Գլուխ 10-րդ. Դոն Դիեգոն. Դոն Դիեգո դե Սպինոսա ի Վալդեսը սթափվեց ծոծրակի ուժեղ ցավից և պխտոր հայացքով դիտեց սենյակը, որը ողողված էր նավախելին նայող քառակուսի պատուհաններից ներս թափանցող արևի լույսով։ Նա ցավից հառաչեց, փակեց աչքերը ու այդ վիճակում փորձեց հասկանալ, թե որտեղ է ինքը և ինչքան ժամանակ է անցել։ Սակայն ծոծրակի սոսկալի ցավը ու գլխում եղած շփոթը խանգարում էին կապակցված մտածել։ Անորոշ տագնապի զգացումը նրան ստիպեց աչքերը կրկին բաց անել և նորից շուրջը նայել։ Անկասկած նա պառկած էր իր Սինկոլյագասի մեծ նավասենյակում։ Սակայն եթե այդ այդպես էր, ապա ինքը տագնապի զգացում չպետք է ունենար։ Եվ այնուամենայնիվ, աղոտ հիշողությունների բեկորները հուշում էին նրան, որ ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես պետք է լիներ։ Դատելով սենյակը ոսկեգույն լույսով ողողած արևի դիրքից, հիմա պետք է վաղ առավոտ լիներ, եթե իհարկե նավը դեպի արևմուտք էր լողում։ Հետո նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց. կարող է պատահել, որ հիմա իրենք լողում են դեպի արևելք. Այդ դեպքում արդեն օրվա երկրորդ կեսն է, իսկ որ նավը շարժվում էր, այդ նրա համար պարզ էր ողնուցային թեթև ճոճումից։ Բայց ինչպես է պատահել, որ ինքը, նավապետը, տեղեկություն չունի, թե իրենք դեպի արևելք են գնում, թե դեպի արևմուտք, որ ինքը չգիտի վերջապես, թե ուր է ուղևորվում նավը։ Նրա մտքերը վերադարձան երեկվա իրադարձություններին, եթե դրանք իհարկե երեկ էին կատարվել։ Նա պարզորոշ պատկերացրեց իր հաջող հարձակումը Բարբադոսի վրա։ Այդ էքսպեդիցիայի բոլոր մանրամասները թարմ էին նրա հիշողության մեջ, ընդհուպ մինչև նավ վերադառնալը։ Այստեղ նրա բոլոր հիշողությունները անսպասելի և անբացատրելի կերպով ընդհատվում էին։ Զանազան ենթադրություններն արդեն սկսել էին տանջել նրան, երբ դուռը բացվեց և նա զարմանքով տեսավ, թե ինչպես ներս մտավ իր լավագույն կամզոլը։ Դա սև դիպակից կարված և արծաթե ժապավենաթելով զարդարված իսպանական մի հազվադեպ պերճաշուկ սկեստ էր, որը մոտ մեկ տարի առաջ կարել էին կադիքսում։ Սինկոլյագասի հրամանատարը այնքան լավ գիտեր դրա բոլոր մանրամասները, որ ոչ մի կերպ սխալվել չէր կարող։ Կամզոլը կանգ առավ, որպեսզի իր հետևից փակի դուռը, և ուղվեց դեպի բազմոցը, որի վրա պառկած էր Դոն Դիեգոն։ Պարզվեց, որ կամզոլը հագել է մի բարձրահասակ վայելչակազմ ջենտլմեն, մոտավորապես Դոն Դիեգոյի հասակի, և գրեթե նույնպիսի կազմվածքով։ Նկատելով, որ իսպանացին զարմանքով զննում է իրեն, ջենտլմենը քայլերն արագացրեց և իսպաներեն հարցրեց. «Ինչպես եք զգում ձեզ»։ Դոն Դիեգոն ապշած նայեց նրա բաց երկնագույն աչքերին։ Ջենտլմենի հեգնական արտահայտությամբ թուղ դեմքը օղակված էր սև խոպոպներով։ Գլուխը թեքած նա պատասխանի էր սպասում, բայց իսպանացին չափազանց հուզված էր, որպեսզի կարողանար պատասխանել այդ հասարակ հարցին։ Անծանոթը ձեռքը դիպցրեց Դոն Դիեգոյի ծոծրակին։ Իսպանացին դեմքը կնճռոտեց ու հառաչեց։ «Ցավում է»՝ հարցրեց անծանոթը, բթամատով ու ցուցամատով բռնելով Դոն Դիեգոյի ձեռքը, դաստակից քիչ վերև։ Տարակուսած իսպանացին հարցրեց. «Դուք բժիշկ եք»։ «Այո»՝ չհաշված մյուս բոլորը», պատասխանեց թխադեմ անծանոթը, շարունակելով շոշափել իր հիվանդի զարկերակը։ «Ձեր զարկերակը կայուն և համաչափ է»՝ բաց թողնելով ձեռքը վերջապես հայտարարեց նա։ «Ձեզ մեծ վնաս չեն պատճառել»։ Դոն Դիեգոն դժվարությամբ տեղից բարձրացավ ու նստեց կարմիր թավիշով պատած բազմոցին։
«Ո՞վ եք դուք գրողը տանի»,
հարցրեց նա,
«և ո՞ր սատանան է ձեզ թույլ տվել բարձրանալ իմ նավը ու մտնել իմ զգեստի մեջ»։
Անծանոթի ուղիղ սև հոնքերը թեթևակի վեր բարձրացան, իսկ շրթունքներին քմծիծաղ երևաց։ «Վախենում եմ, որ դուք դեռ զարանցում եք.
Սա ոչ թե ձեր նամն է,
այլ իմ. այս զգեստը նույնպես ինձ է պատկանում»։
«Ձեր նավն է»,
ապշած հարցրեց իսպանացին և ավելի ապշած ավելացրեց,
«Ձեր զգեստն է»։ «Բայց այդ դեպքում»,
ոչինչ չհասկանալով նա նայեց իր շուրջը, իսկ հետո նորից ուշադրությամբ դիտեց սենյակը, հայացքով կանգ առնելով ամեն մի ծանոթ առարկայի վրա։
«Գուցե ես խելագարվել եմ»,
վերջապես հարցրեց նա։
«Բայց չէ, որ անկասկած, սա Սինկոլյագաս նավն է»։
«Այո, սա Սինկոլյագասն է»։
«Այդ դեպքում»,
իսպանացին լռեց, իսկ նրա հայացքը ավելի անհանգիստ դարձավ։
«Ողորմած աստված»,
գոռաց նա, հոգեկան ծանր տառապանք զգացող մարդու նման։
«Գուցե դուք կասեք նաև, որ Դոն Դիեգո դե Սպինոսան նույնպես դուք եք»։
«Ո, ոչ, իմ անունը Բլադ է, նավապետ Պիտեր Բլադ»։ «Ձեր նավը, ինչպես նաև այս գեղեցիկ զգեստը, ինձ են պատկանում, որպես ռազմականավար. իսկ դուք, Դոն Դիեգո, իմ գերին եք»։ Որքան էլ որ Դոն Դիեգոյին այդ բացատրությունն անսպասելի թվաց, այնուամենայնիվ այն մի փոքր հանգստացրեց իսպանացուն, քանի որ դա ավելի բնական էր, քան այն, ինչ ինքն արդեն սկսել էր երևակայել։
«Սակայն»,
նշանակում է դուք իսպանացի չեք։ Դա հաջոյախոսություն է իմ իսպանական առոգանության հասցեին։ Ես պատիվ ունեմ իռլանդացի լինելու»։ «Դուք հավանաբար մտածում եք, թե ինչ-որ հրաշք է կատարվել»։ «Այո, այդպես է, որ կա. սակայն այդ հրաշքը ես եմ կատարել»։ «Ես, ում գլուխը վատ չի աշխատում, ինչպես դուք կարող եք դատել արդյունքներից»։ Եվ նավապետ Բլադը նրան հակիրճ պատմեց վերջին օրվա բոլոր իրադարձությունները։ Լսելով նրա պատմածը, իսպանացին մերթ գունատվում էր, մերթ կարմրում։ Շոշափելով ծոծրակը, Դոն Դիեգոն այնտեղ աղավնու ձվի չափ մի ուռուցք հայտնաբերեց, որը լիովին հաստատեց Բլադի պատմածը։ Իսպանացին իր լայն բացած աչքերը հառեց ժպտացող նավապետի վրա ու բղավեց.
«Իսկ իմ որդին»։ «Որտեղ է իմ որդին»։ «Նա ինձ հետ էր, երբ ես նավ բարձրացա»։
«Ձեր որդին ապահով տեղում է»։ «Ինչպես նա, այնպես էլ թիավարները, ձեր թնդանոթաձգի և նրա օգնականների հետ միասին, ամուր շղթայված, նստած են հարմարավետ նավամբարում»։ Դոն Դիեգոն հոգնած հառաչեց, սակայն նրա սև փայլատակող աչքերը շարունակում էին ուշադրությամբ ուսումնասիրել դիմացը կանգնած մարդու թուղ դեմքը։ Հանդուգն մասնագիտության մարդկանց հատուկ ուժեղ կամք ունենալով նա տիրապետեց իրեն։ «Դե, ինչ արած, այս անգամ խաղը ինքը չշահեց»։ Նրան ստիպել էին դերերը փոխել ճիշտ այն պահին, երբ հաղթանակն արդեն նրա ձեռքում էր։ Ֆատալիստի հանդգնությամբ նա հաշտվեց նոր իրադրության հետ և սառնասերտորեն հարցրեց.
«Իսկ հետո ինչ պիտի անենք, պարոն նավապետ»։
«Իսկ հետո», պատասխանեց նավապետ Բլադը, «որպես մարդասեր ես պետք է ցավակցություն հայտնեմ, որ ձեզ հասցված հարվածից դուք չմեռաք»։ «Չէ, որ դա նշանակում է, որ դուք ստիպված կլինեք տանել այն բոլոր տհաճությունները, որոնք կապված են նորից մեռնելու անհրաժեշտության հետ։
Այո,
Դոն Դիեգոն խորը հառաչեց և արտաքուստ անվրդով հարցրեց. Իսկ դա անհրաժեշտ է։ Նավապետ Բլադի երկնագույն աչքերում խրախուսանք արկայծեց։ Նրան դուր էր գալիս իսպանացու ինքնատիրապետումը։ Այդ մասին ձեզ հարցրեք, ասաց նա, որպես փորձառու և արյունախում ծովահեն ասացեք ինձ. Դուք ինչպես կվարվեիք իմ փոխարեն։
Օ՜,
բայց այստեղ տարբերություն կա։ Արմունկով հենվելով բարձին, Դոն Դիեգոն ավելի հարմար նստեց, որպեսզի շարունակի այդ լուրջ հարցի քննարկումը։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ես ինձ մարդասեր չեմ կոչում։ Նավապետ Բլադը տեղավորվեց կաղնու փայտի չինված մեծ սեղանի ծայրին։ Բայց չէ, որ ես նույնպես հիմար չեմ, ասաց նա, և իմ իրլանդական դյուրազգացությունն ինձ չի խանգարի անել այն, ինչ անհրաժեշտ է։ Ձեզ և կենդանի մնացած 10 սրիկաներին նավի վրա թողնելը վտանգավոր է։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, իմ նավի ամբարում այնքան էլ շատ ջուր ու սննդամթերք չկա։ Ճիշտ է, ձեր անձնակազմը մեծ չէ, սակայն դուք և ձեր հայրենակիցները ցավոք ավելացնում եք ուտողների թիվը։ Ինքներդ եք տեսնում, որ ելնելով ողջախոհությունից, մենք պետք է զրկենք մեզ ձեր ներկայության պատճառած հաճույքից, և ձեր նուրբ սրտերը նախապատրաստելով դիմավորելու անխուսափելիին, պետք է սիրալիր խնդրենք վայր ցատկել նավից։
Այո, այո, ես հասկանում եմ,
մտախոհ նկատեց իսպանացին։ Նա հասկացել էր այդ մարդուն և փորձում էր նրա հետ խոսել նույն շինց ու հանգստությամբ ու նրբավարությամբ։
Պետք է ձեզ խոստովանեմ, որ ձեր խոսքերը բավական համոզիչ են։
Դուք իմ վրայից մեծ ծանրություն եք վերցնում, ասաց նավապետ Բլադը։ Ես առանց անհրաժեշտության չէի ուզենա կոպիտ լինել, մանավանդ որ թե իմ բարեկամները, թե ես, ձեզ շատ բանով ենք պարտական։ Անկախ այն բանից, թե ինչ կատարվեց մյուսների հետ, մեզ համար ձեր հարցակումը Բարբադոսի վրա բավական բարեհաջող վերջացավ։ Ինձ հաճելի է լսել ձեր համաձայնությունը այն բանում, որ մենք ուրիշ ելք չունենք։
Բայց թույլ տվեք բարեկամս,
ինչու այլ ելք չունեք։ Դրանում ես չեմ կարող համաձայնվել ձեզ հետ։ Եթե դուք ուրիշ առաջարկություն ունեք, ես երջանիկ կլինեմ լսելու։ Դոն Դիեգոն ձեռքով շփեց իր սեպաձև խուզած մորուքը։
Կարող եք մինչև առավոտ ինձ մտածելու ժամանակ տալ։ Հիմա գլուխս այնպես է ցավում,
որ ես ի վիճակի չեմ որևէ բան մտածելու։ Ինքներդ համաձայնեցեք, որ նման հարցը պետք է կշռադատել։ Նավապետ Բլադը տեղից վեր կացավ։ Դարակի վրայից վերցրեց ավազի 30 րոպեանոց ժամացույցը։ Շրջեց այնպես, որ շիկավուն ավազը հայտնվի վերևում, և դրեց սեղանին։
Ցավում եմ, թանկագին Դոն Դիեգո, որ ստիպված եմ շտապեցնել ձեզ։
Դուք միայն այսքան ժամանակ ունեք, և նա մատնացույց արեց ավազի ժամացույցը։ Երբ այս ավազը արդեն ներքևում կլինի, ես ստիպված կլինեմ խնդրել ձեզ և ձեր բարեկամներին զբոսնել ծովում։ Քաղաքավարությամբ գլուխ տալով, նավապետ Բլադը դուրս եկավ և իր ետևից դուռը բանալիով փակեց։ Դոն Դիեգոն արմունկներով ծնկներին հենված և կզակը ձեռքերի ափերին դրած, նայում էր, թե ինչպես է ժանգագույն ավազը վերևի սրվակի ցած սահում։ Ինչքան ժամանակ անցնում էր, նրա չոր, արևի ծայրված դեմքը ավելի ու ավելի էր մռայլվում։ Ավազի վերջին հատիկները հազիվ էին ընկել ներքևի սրվակի հատակին, երբ դուռը լայն բացվեց։ Իսպանացին հառաչեց, ու տեսնելով վերադարձող նավապետ Բլադին, անմիջապես հայտնեց նրան այն պատասխանը, որի համար նա եկել էր. «Ես մի պլան ունեմ, սեր, սակայն նրա իրագործումը կախված է ձեր բարությունից. Չեք կարող արդյոք դուք մեզ իջեցնել այս տհաճ արշիպելագի կղզիներից մեկում, թողնելով մեզ մեր ճակատագրին»։ Նավապետ Բլադը լեզուն սահեցրեց չորացած շրթունքների վրայով։ «Դա մի քիչ դժվար է», դանդաղ արտասանեց նա։ «Ես վախենում էի, որ դուք հենց այդպես էլ կասեք»։ Դոն Դիեգոն կրկին հառաչեց և վեր կացավ։ «Եկեք այլևս չխոսենք այդ մասին»։ Երկնագույն աչքերը շեշտակի նայում էին իսպանացուն։ «Դուք մահից չեք վախենում, Դոն Դիեգո»։ Իսպանացին ետ գցեց գլուխը ու խոժորվեց։ «Ձեր հարցը վիրավորական է, սեր. Այդ դեպքում թույլ տվեք այլ կերպ, թերևս ավելի ընդունելի ձևով հարցնել. դուք ցանկանում եք ողջ մնալ»։ «Օ, դրան ես կարող եմ պատասխանել. ես ուզում եմ ապրել, բայց ավելի շատ ուզում եմ, որ իմ որդին ապրի. Սակայն որքան էլ որ մեծ լինի իմ ցանկությունը, ես ձեր ձեռքում խաղալիք չեմ դառնա, պարոն Զաղրասեր»։ Դա նրա կատաղության կամ վրդովմունքի առաջին նշանն էր։ Նավապետ Բլադը անմիջապես չպատասխանեց։ Առաջվա նման նա նստեց սեղանի ծայրին։ «Իսկ դուք չէիք ցանկանա, սեր, որպեսզի դուք, թե ձեր որդին և ձեր անձնակազմի այստեղ գտնվող անդամները կյանք և ազատություն վաստակեին»։ «Վաստակեին»,» հարցրեց Դոն Դիեգոն, և Բլադի ուշադրությունից չվրիպես, որ իսպանացին ցնցվեց։ «Դուք ասում եք, վաստակեին»։ «Ինչու՞ չէ, եթե ձեր առաջարկությունը ոչ ինձ և ոչ էլ իմ երկրին անպատվություն չի բերի»։ «Ինչպես կարող եք ինձանից նման բան սպասել»,» զայրույթով ասաց նավապետը։ «Ես հասկանում եմ, որ նույնիսկ ծովահենները պատիվ ունեն»։ Եվ նա իսկույն շարադրեց իր առաջարկությունը։ «Նայեցեք պատուհանից, Դոն Դիեգո, և դուք հորիզոնում ամպի նմանվող ինչ-որ բան կտեսնեք. մի զարմացեք, բայց դա Բարբադոս կղզին է. թեև մենք ձգտում էինք որքան կարելի է շուտ հեռանալ այդ նզովյալ կղզուց, իսկ թե ինչու, ձեզ միանգամայն հասկանալի է. այժմ մենք մեծ դժվարության մեջ ենք. մեր մեջ միակ մարդը, որը նավավարություն գիտի, տենդի մեջ զառանցում է, իսկ բաց օվկիանոսում, առանց ապ տեսնելու, մենք չենք կարողանում վարել նավը այնտեղ, ուր մեզ պետք է. ես կարող եմ նավը ղեկավարել մարտի ժամանակ, և բացի այդ այստեղ կան ևս երկու-երեք հոգի, որոնք կարող են օգնել ինձ. սակայն միշտ ափին մոտ լինել և թափառել այս, ինչպես դուք ճիշտ արտահայտվեցիք, տհաճ արշիպելագի մոտ, նշանակում է նոր փորձանքի մեջ ընկնել. իմ առաջարկությունը շատ պարզ է. մենք ուզում ենք ամենակարճ ճանապարհով հասնել հոլանդական Կյուրասաո գաղութը. կարող եք դուք ինձ ազնիվ խոսք տալ, որ եթե ես ձեզ ազատեմ, դուք մեզ այնտեղ կտանեք. բավական է, որ դուք համաձայնվեք և Կյուրասաո հասնելուն պես ես ազատ կարձակեմ ձեզ և ձեր բոլոր մարդկանց»։ Դոն Դիեգոն գլուխը հակեց կրծքին և մտազբաղ մոտեցավ նավախելին նայող պատուհանին։ նա կանգնած նայում էր արևով ողողված ծովին և նավահետքի հոսանքին։ «Սա նրա սեփական նավն է. անգլիական շները զավթել են այն, և հիմա խնդրում են, որ ինքը Սինկոլյագասը ապահով հասցնի մի նավահանգիստ, որտեղ այն լիովին կկորչի Իսպանիայի համար, և հավանաբար կզինվի իր Դոն Դիեգոյի հայրենիքի դեմ կռվելու»։ Այդ մտքերը կշերքի մի նշարում էին, իսկ մյուսում 16 հոգու կյանքներ։ Նրանցից 14-ինը Դոն Դիեգոյի համար շատ քիչ նշանակություն ուներ, իսկ մնացած երկու կյանքերից մեկն իրենն էր, մյուսը որդունը։ Վերջապես նա շրջվեց, և մեջքով կանգնելով դեպի լույսը, այնպես որ նավապետը չկարողանար տեսնել, թե ինչքան գունատ է իր դեմքը, արտասանեց. «Ես համաձայն եմ»։